Šis dokuments ceļošanai vairs nebūs derīgs. Latvijas pilsoņu pases, kas izdodas laika posmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīgumu termiņu 50 gadi. Un ceļošanai nebūs arī derīgas pases, kas ir Latvijas nepilsoņu pases, kas izdodas laika posmā no 97. gada 10. aprīļa līdz 2007. gada 19. novembrim ar šo pašu derīgumu termiņu 50 gadi. Un šīs pases līdz šim bija derīgas personām ceļošanai Šengenes zonas valstīs, taču ar šo 20. novembrī ceļojuma veikšanai turpmāk būs nepieciešams saņemt jaunu personu apliecinošo dokumentu.